Eð eithan ín plíðni, en frindi ég bakt.